නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස පුත්තං ධම්මං සංඝං කුණෝතරං උපච්ඡායං නමස්සාමි. ความคิดหรือความคิดผิดอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างจะแพร่หลายในปัจจุบัน ก็คือความดีคือโง่ความไม่ดีและความทุจริตคือฉลาดหมายความว่าถ้าดีแล้วก็จะเป็นเหยื่อของคนไม่ดีถ้าดีแล้วก็จะไม่มองเห็นความจริงของชีวิตเหมือนจะมองในแง่ดีเกินไปคือคนจะเข้าใจว่าดีกันดีเกินไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือว่าใช้คำว่าดีมากแต่ไม่ฉลาดก็มีสังฆาตมาก็พยายามย้ำในเรื่องนี้บ่อยๆว่า ปัญหาเนี่ยที่อาตมามองปัญหาในเมืองไทยตลอดหลายปีตั้งแต่อาตมามาอยู่ก็เพราะว่าแต่ก่อนคนไทยนี่แปลว่าเป็นพุทธในสายเลือดและเป็นพุทธโดยสมโนครัวและมีการศึกษาในหลักคำสอนน้อยและมีการถ่ายทอดหลักคำสั่งสอนที่ไม่ค่อยจะตรงจุดตรงประเด็นก็มีเรื่องพิธีรีดองเรื่องตื่นเต้นต่างๆเรื่องเครื่องรางของขลังเรื่องอะไรตัวอะไรเข้ามาครอบงำนั้นคนเราจึงไม่ค่อยจะคล่องไม่ค่อยจะถนัดในหลักคำสั่งสอนพุทธเจ้าซึ่งเป็นแก่นของศาสนาแต่พอใจแค่เปลือกของศาสนาที่นี่ในสมัยก่อนร้อยปีสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยปีอาจจะไม่เป็นปัญหาอะไรมากมายแต่ในยุคใหม่ยุคที่เมืองไทยรับอิทธิพลจากอารยธรรมตะวันตกและจากที่อื่นต่างๆกลายเป็นปัญหามากเพราะในเมื่อเราไม่เข้าใจหลักการของตัวเองเอกลักษณ์ของตัวเองจุดเด่นของตัวเองสิ่งที่ควรจะอนุรักษ์สิ่งที่ไม่ต้องอนุรักษ์เป็นต้นมันไม่มีหลักตัดสินในการรับมือกับของใหม่ของใหม่ที่เข้ามานั้นมันจะมีสองประเภทประเภทหนึ่งเรียกว่าเป็นสากลได้สากลแท้ไม่ใช่สากลในความหมายว่าตะวันตกสากลในหมายถึงเทคโนโลยีต่างๆเทคโนโลยีนี่สากลหมายถึงอะไรพัดลม คือไม่เกี่ยวข้องกับว่าใครผลิตฝรั่งผลิตจีนผลิตไทยผลิตพัดลมคือพัดลมเพราะมันมีผลต่อร่างกายมีผลต่อชีวิตทางวัตถุที่ชัดเจนไม่จำเป็นที่จะต้องไปรู้ความเป็นมาของพัดลมเลยแต่นี้สิ่งที่เราได้รับมาจากต่างประเทศมีหลายประเภทซึ่งเป็นผลของประวัติศาสตร์ของเขาวัฒนธรรมของเขาศาสนาของเขาไม่ใช่เหมือนเทคโนโลยีที่เราหยิบมาใช้โดยไม่ต้องสนใจว่ามาจากไหนแต่พอเราหยิบมาใช้หยิบมาทดลองและบูรณาการกับของเราเนี่ยมันจะมีแนวความคิดมันก็จะมีค่านิยมความยึดมั่นถือมั่นความเชื่อถือหลายอย่างที่จะสอดแทรกเข้ามาโดยไม่รู้ตัวทีนี้ในเมื่อความเข้าใจในของเดิมของเราไม่สมบูรณ์แล้วเราเมื่อไม่สมบูรณ์ไม่ปฏิบัติก็ไม่สมบูรณ์แบบกระทอนกระแท่นแล้วของใหม่เข้ามาแล้วเราไม่สามารถจะพิจารณาว่าอันไหนจะถูกกับของเราอะไรไม่ถูกอะไรจะเป็นอันตรายต่อค่านิยมหรือว่าคุณค่าในสังคมแล้วเนี่ยไม่มีความคิดเลยแต่ว่ารับมาเลยอันไหนว่าเป็นของตะวันตกก็เป็นอันว่าเจริญความเจริญก็คือของต่างประเทศแหละแต่ทีนี้คำว่าเจริญเองคำว่าเจริญมันแปลว่าอะไรนะคนเรานี่ใช้ศัพท์ไม่ค่อยจะระมัดระวังคือคำว่าเจริญว่าต้องมีความหมายว่าดีขึ้นสูงขึ้นแต่ของเราก็กลายเป็นว่าความเจริญหมายถึงว่าไม่เหมือนแต่ก่อนหรือว่าเป็นชายของใหม่เพราะนั้นเอกคำว่าเจริญแทนที่จะแปลว่าสูงขึ้นก็กลายเป็นว่ามีของใหม่เยอะเปลี่ยนระบบเก่าให้เป็นระบบใหม่ซะมันเจริญมีวัตถุมากขึ้นก็เจริญแต่วัตถุมากขึ้นมันจะเจริญและไม่เจริญมันก็ไม่แน่ไม่นอนใช่ไหมมันก็อาจจะวัตถุมากขึ้นอาจจะเป็นแค่ว่าร็อกขึ้นก็ได้นะมันไม่ใช่ว่าจะต้องเจริญเสมอไปนี่แค่นี้หลักตัดสินว่าความเจริญคืออะไรความเสื่อมคืออะไรในการพิจารณาการใช้สอยและการรับมือกับอิทธิพลตะวันตกอย่างไรแทบจะไม่มีใครคิดเสียเลยใช่ไหมมันก็เลยเลอะเทอะหมดเลยฮะอย่างระบบประชาธิปไตยมันระบบประชาธิปไตยมันคืออะไรมันเหมือนนึกว่าสุนัขคืออะไรมันก็หลายพันมันก็มีอะไรที่มันเป็นสุนัขด้วยกันแต่ว่าสุนัขหลายพันมันก็มีความแตกต่างกันพอสมควรแล้วประชาธิปไตยมีหลายรูปแบบ แต่นั้นก็ไม่ใช่ว่ารูปแบบเดียวและในรูปแบบแต่ละรูปแบบนั้นมันก็รับอิทธิพลจากประวัติศาสตร์จากสังคมจากศาสนาจากหลายอย่างเพราะฉะนั้นในเมื่อเรารับอะไรมาโดยไม่ศึกษาความเป็นมาของมันเหตุปัจจัยที่ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นรับมาแล้วเราย่อยไม่ได้ของตัวเองก็ไม่รู้จักของเขาก็ไม่รู้จักมาแบบสุ่มสี่สุ่มห้า มีนักวิชาการนี่เป็นลูกศิษย์อาตมามันจะเดินทางไปสัมมนาที่ต่างประเทศ เกี่ยวกับนโยบายของเมืองไทยบางอย่าง เขาเรียนหาหัวข้อหาชื่อ อาตมา ก็เลยให้เสนอชื่อหัวข้อว่า SS45 มันก็ฟังแบบวิชาการดีนะ SS45 เขาบอกว่าย่อมาจากอะไรครับว่าสุ่มสี่สุ่มห้าว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนั้นการที่เราจะพัฒนาชีวิตส่วนตัวชุมชนสังคมเราจะเอาอะไรเป็นหลักหรือว่าตามกระแสในตามกระแสมันอันตราย งานต่อมาว่าเราก็ต้องกลับมาหาของดังเดิมของเราด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนว่ามันมีหลายเรื่องที่เราเคยไปเราขาดไปที่เราต้องรื้อฟื้นคือมาใหม่อย่าง ตอนนี้อาตมาช่วยแปลหนังสือเล่มสั้นๆของสมเด็จพระโกศาจารย์ท่านก็กล่าวถึงเรื่องพรหมวิหารกับสังคหวัตถุที่จริงแล้วเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้มันก็ดีมากท่านพูดถึงคุณธรรมของพระราชาหลายข้ออยู่แต่เนื้อหาเกี่ยวกับพรหมวิหารกับสังฆวัตถุความเชื่อมต่อกันท่านเคยเทศที่วัดปานานาชาติประมาณ30ปีที่แล้วนะแล้วสมัยแล้วปีนั้นท่านเทศเป็นภาษาอังกฤษกับชั่วโมงหนึ่งก็น่าประทับใจมากแต่ที่สำคัญท่านก็เน้นในอันที่ว่าพุทธศาสนาคำสอนมันเป็นระบบองค์รวมซึ่งพุทธองค์ก็สอนธรรมะไม่ได้สอนเป็นข้อๆไปเป็นสอนเป็นชุดๆไปและแต่ละชุดก็มีความสัมพันธ์เนื่องอาศัยกับชุดอื่นเมื่อเราดึงออกจากบริบทแล้วดูเฉพาะข้อเฉพาะมดแม้แต่เฉพาะชุดว่าจะไม่เข้าใจอย่างพรหมวิหารสี่ข้อเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเห็นไหมส่วนมากเราก็รู้เราก็เคยได้ยิน นี่สิ่งเหล่านี้ก็คือความรู้สึกหรือเป็น emotion ที่สังสรรค์ emotion ไฟบวกในทางพุทธศาสนาเมตตาคือความหวังให้เขาเป็นสุขสองคือหวังให้เขาพ้นทุกข์สามเวลาเขาประสบความสำเร็จที่ชอบธรรมเราก็มีความสุขพลอยยินดีด้วยมีความสุขและความสุขความดีงามของคนอื่นได้เป็นศิลปะอย่างหนึ่งอุเปขาก็คือความเป็นกลางในเมื่อเราช่วยเขาไม่ได้เพิ่มความสุขเขาไม่ได้ให้เขาพ้นทุกข์ไม่ได้เราเองก็ยังไม่พร้อมเขาก็ไม่พร้อมสิ่งแวดล้อมก็ไม่พร้อมอะไรก็ไม่พร้อมเราทำอะไรตอนนี้ไม่ได้แทนจะทุกข์จะเสียใจจะน้อยใจแล้วก็วางด้วยใจเป็นกลางหรือเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องถึงความพร้อมด้วยเหตุปัจจัยเราจึงจะได้แก้ปัญหาอะไรได้นี่มันอุเปขานี่สิ มันก็เป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกในกรณีต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราทีนี้ท่านสมเด็จก็อ้างนักวิชาการชาวต่างประเทศบางคนที่ดำนิพุทธศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนาในเมืองไทยบอกว่าชาวพุทธไม่คิดจะช่วยแก้ทุกข์ของใครไม่คิดจะแก้ปัญหาสังคมแต่เอาแต่นั่งแผ่เมตตาอย่างเดียวแผ่เมตตาก็คิดว่าจบเขาการทำความดีความรับผิดชอบต่อสังคมของเขาจบอยู่แค่นี้ให้แผ่เมตตาทุกวันอันนี้ที่ฝรั่งเขาเขียน แต่ท่านเจ้าคุณบอกว่าก็น่าเห็นใจที่เขาคิดอย่างนั้นเพราะว่าอาการอย่างนี้มันก็เจอในสังคมไทยเหมือนกันแต่ถ้าเรากลับมาดูคำสั่งสอนของพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นเลยพระพุทธองค์เองก็ต้องสอนคุณธรรมชุดนี้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคือเมพรหมวิหาร4ข้อพร้อมกับอีกชุดหนึ่งที่เรียกว่าสังคหวัตถุ คุณเมตตาพรหมวิหารเป็นคุณธรรมอยู่ในใจสังคหวัตถุคือการแสดงออกในชุมชนในสังคมนั้นก็มีข้อที่หนึ่งคือทานซึ่งไปคู่กับเมตตาหรือว่าผู้ที่เจริญเมตตาอยู่ในใจก็ต้องในภาคปฏิบัติเชิงสังคมก็ต้องมีการให้การแบ่งปันก็ต้องมีกิจกรรมการกระทำด้วยเมตตาเพื่อให้คนอื่นมีความสุขแล้วมีการท่านว่าปิยวาจาเป็นเรื่องของการสื่อสารคือเราพูดอะไรพูดโดยสำนวนพูดในลักษณะที่สร้างสรรค์เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกิดการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหา พูดด้วยใจรักพูดด้วยความต้องการให้ทุกคนได้ผลทุกข์ทีนี้อัตตาจริยาก็คือมีงานอาสาสมัครมีการเสียสละเพื่อส่วนรวมข้อที่4ก็คือให้จิตใจสม่ำเสมอต่อเนื่องในทุกชุมชนในทุกสถานการณ์หมายความว่ามีการกระทำไม่เหลือที่รักมักที่ชังว่าทำอะไรก็ให้เป็นประโยชน์ตัวคนทุกคนจะทำอะไรก็คือไม่ช่วยเฉพาะคนที่เราชอบแต่ช่วยทุกคนแล้วก็มีความหวังดีไม่เลือกว่าช่วยแต่ชาติเราไม่ช่วยชาติอื่นหรือว่าช่วยแต่พวกเราไม่ช่วยพวกเขาก็ต้องมีความสม่ำเสมอมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมที่อย่างยุติธรรมสำหรับคนทุกคนพูดก็พูดด้วยใจรักมีการให้ทานมีแบ่งปันของเราเพื่อเป็นประโยชน์กับเขานี่ถือว่าเป็นหลักของชีวิตในสังคมของชาวพุทธประเด็นการพูดในแง่ลบว่าสิ่งที่ไม่ควรทำก็มีในทางบวกพุทธองค์ก็ได้ ได้สั่งสอนอย่างละเอียดด้วยคือเพราะเราไม่ได้ศึกษาคำสอนพุทธเจ้าอย่างดีวันจึงเกิดช่องโหว่ให้เขาตำหนิเราได้แต่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือเราเองก็ไม่ได้รับประโยชน์จากพุทธศาสนาดังที่ ที่มักจะได้ยินจากคนที่มีการศึกษาหรือจบจากเมืองนอกว่าพุทธศาสนาเน้นแต่ตัวบุคคลไม่มีคำสอนระดับสังคมอันนี้คำนี้พูดกันมากที่แรกผู้ที่พูดกันมากที่สุดก็พวกมิชชันนารีผู้เผยแผ่ศาสนาคริสต์เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเขามองความทุกข์ของคนทุกคนเขาก็จะทำโรงพยาบาลเขาจะทำอะไรสงเคราะห์ไม่เหมือนพุทธที่เขาไม่สนใจสังคมเขาถือว่าทุกคนในแบบเป็นทุกข์เป็นเพราะกรรมเนี่ยเขาก็ว่าเราไปทีนี้ถ้าเราไม่ศึกษาธรรมะเราก็ปกป้องคำสอนพุทธเจ้าปกป้องพุทธศาสนาไม่ได้ถูกยังก่อนที่พระพุทธองค์จะปรินิพพานพระองค์เคยตรัสถึงเงื่อนไขว่าถ้าเรื่องนี้ยังไม่เกิดขึ้นจะยังไม่ปรินิพพานแต่ถ้าเรื่องนี้เรียบร้อยไปแล้วจึงจะปรินิพพาน แต่มีอยู่ข้อหนึ่งคือท่องถึงจุดที่พุทธบริษัท4ทั้งนักบวช ทั้งคฤหัสถ์รู้เข้าใจหลักพุทธศาสนาพอที่จะป้องกันจากพวกปองร้ายทั้งหลายได้ทีนี้เราเองก็ไม่ค่อยได้ก็เรียกว่าคนในปัจจุบันไม่ค่อยได้ศึกษาเท่าที่ควรยังกฎแห่งกรรมที่เขาบอกว่าคนไทยเนี่ยไม่ชอบไม่คิดช่วยคนพิการเพราะถือว่าเขาพิการว่าเป็นกรรมของเขาอันเนี้ยถ้าเขาว่าเราอะไรอย่างนี้เขาจะตอบเขายังไงไหมเราเคยต้องตอบไหมที่นี่อาตมาเคยต้องตอบเรื่องนี้ในต่างประเทศบ่อยเหมือนกันทีนี้อาตมาและอธิบายอย่างนี้ว่าถ้าสมมติเราขับรถไปเห็นมีอุบัติเหตุเพิ่งเกิดกี่นี้เองแล้วก็จอดรถเดินไปดูก็เห็นรถคันหนึ่งชนต้นไม้แล้วมองไปข้างในคนขับรถยังมีชีวิตอยู่แต่บาดเจ็บพอสมควรทีนี้พอเราเข้าใกล้เพื่อจะให้ความช่วยเหลือเราก็ได้กลิ่นเหล้ากเราก็ได้ความรู้ขึ้นมาใช่ไหมว่าคนนี้คงขับรถชนต้นไม้เพราะเมาเหล้าแน่ๆใช่ไหมอันนี้ก็เปรียบเทียบกับการวิเคราะห์ว่าคนที่เกิดพิการเป็นต้นเป็นเพราะกรรมเก่าคล้ายอย่างนั้นคือเราเข้าใจว่าที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือรถชนต้นไม้เพราะคนนี้เมาเหล้าทีนี้ในกรณีที่ชาวพุทธเราได้เจอคนที่นั่งอยู่ในรถยนต์บาดเจ็บสาหัสแต่ยังมีชีวิตอยู่และเรารู้ว่าที่เป็นอย่างนั้นเพราะเขาเองเพราะเขาดื่มเหล้าเมาเหล้าเป็นความผิดของเขาเอง 100% มีไหมไม่มีถึง1หรือ2ใน100ไม่ที่บอกว่าสมน้ำหน้าแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็กลับบ้านไม่สนใจไม่มีใครนะเราโทรศัพท์ให้เขามาช่วยคือเราแยกแยะระหว่างการรู้สาเหตุของสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นและรู้ว่าใครต้องรับผิดชอบแต่ในขณะเดียวกันในปัจจุบันเรามีความเมตตากรุณาเราต้องการช่วยเขาแล้วถ้ามองในแง่กฎแห่งกรรมถ้าหากว่าเขาขับรถชนต้นไม้เพราะเขาเมาเหล้าก็เรียกว่าเป็นบาปกรรมหวังว่าเขาไม่ได้ชนคนที่ไหนชนแต่ต้นไม้แต่ถ้าหากว่าเราเห็นเขาที่กำลังทุกข์สาหัสและเราไม่ช่วยนั่นก็คือบาปกรรมของเราเราเป็นผู้สร้างกรรมเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเห็นใครที่มันทุกข์ทรมานอยู่ในรู้หรือว่าสันนิษฐานหรือว่าเชื่อว่าเป็นผลกรรมเก่าอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งก็เป็นแค่ข้อมูลแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นที่สำคัญประเด็นก็คือเมื่อเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเราต้องทำยังไงนะชาวพุทธนะเท่าที่อย่างน้อยชาวพุทธที่อาตมารู้ใจดีมากอยากช่วยนะแล้วก็จะช่วยมากการให้ทานนี่ไม่มีมากการบริจาคมูลนิธิต่างๆช่วยซึ่งกันและกันเวลามีน้ำท่วมเป็นต้นช่วยกันจริงๆคือไม่ใช่ว่าไม่ช่วยเพราะนั้นไอ้การที่เขาวิจารณ์ว่ากฎแห่งกรรมสอนให้เราเฉยเมยต่อความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ถ้าเราศึกษาหลักพุทธศาสนาอย่างจริงจังแล้วก็ตอบเขาได้เลยอ้าวคุณไม่เคยได้ยินเรื่องสังคหวัตถุเหรอแล้วคุณไม่เคยคิดเรื่องผลของการรักษาศีล5ที่มีต่อความสงบสุขในสังคมบ้างเนาะ แล้วถ้าเรามองในแง่ปัญหาสังคมปัจจุบันมากมายกายกองก็เกิดเพราะคนขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องจิตใจตัวเองใช่ไหมได้ดูในโลกตะวันตกก็ได้ในปัจจุบันคนที่เป็นโรคจิตโรคซึมเศร้าโรคความวิตกมันเป็นจำนวนไม่รู้กี่ล้านมันสถิติโรคจิตต่างๆเนี่ยมันน่าเป็นห่วงสถิติการฆ่าตัวตายสถิติการติดยาเสพติดมันสูงมากแล้วลองถามว่าทำไมฮะในเมื่อความทุกข์ความเดือดร้อนกับปัจจัยสี่ส่วนมากก็ผ่านผลไปแล้วเนี่ยเพราะคนดูแลจิตใจตัวเองไม่เป็นไม่มีหลักไม่มีคำสอนไม่มีการปฏิบัติ ด้านทางพุทธเราถือว่าการฝึกจิตใจให้มีกำลังมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคนที่จะมีส่วนร่วมในการทำให้สังคมดีขึ้นถ้าเราไม่รู้จักจิตใจของตัวเองก็จะถูกหลอกง่ายกลับมาพูดถึงที่กล่าวต้นๆว่าความเข้าใจว่าถ้าคนดีมากเดี๋ยวไม่ทันโลกไม่ทันเขาในที่จริงคำนี้มันน่าตลกเพราะเอาง่ายๆว่าผู้หลอกลวงขออภัยร่วมถึงนักโฆษณาและโฆษณาในรายการโฆษณาก็คือการโฆษณาต้องการให้เราเปลี่ยนความคิดใช่ไหมต้องการให้เราเกิดความต้องการจะซื้อของเขาคือเขาต้องการ manipulate จิตใจเราใช่ไหมให้เปลี่ยนจากพอใจกับสิ่งที่มีอยู่เป็นว่าขาดสิ่งนั้นไม่ได้หรืออยากได้สิ่งนั้นนั้นเราดูการโฆษณาทั่วไปเวลากลับกรุงเทพหรือว่าดูป้ายข้างถนนถามว่าเขากำลังกดปุ่มอะไรฮะอันนี้ที่จะเขาต้องการจะกดปุ่มอะไรสักอย่างให้เราเปลี่ยนใจใช่ไหมให้เราทำตามที่เขาต้องการใช่ไหมเราจะมีสักกี่ป้ายกี่อันที่เอาความดีเป็นหลักสุมากเอาเป็นเอาความโลภใช่ไหมโลภอยากได้กระตุ้นความโลภอยากได้เพื่อจะเป็นความอยากได้ความสะดวกสบายของสินค้าแต่สุมากก็จะเป็นเน้นในถึงสิ่งที่พุทธเจ้าเรียกว่าภาวะตัณหาว่าถ้าซื้ออย่างนี้เราจะอยู่ในกลุ่มพวกของผู้ที่ใช้สินค้านี้แต่กลุ่มนี้น่าอยู่นะอาจจะทำให้เป็นกลุ่มที่คนอื่นจะอิจฉาคนอื่นถือว่าเท่คือต้องการให้เรารู้สึกในภาพพจน์ของตัวเองการซื้อสินค้าจะเพิ่มภาพพจน์ตัวเองอัตตาตัวเองนั้นเองคนที่มีความโลภต่างหากที่คนฉลาดสามารถใช้เพื่อผมเกิดผลประโยชน์ตัวเองได้ง่ายที่สุดเพราะว่าเรารู้ว่าเวลาคนมีความโลภเขาอยากได้แล้วก็อยากได้มากและอยากได้เร็วนะเพราะฉะนั้นเวลาคนจะหลอกนะเนี่ยอย่างในอินเทอร์เน็ตบางทีก็มีเขาเล่าบางทีก็ไอ้ธนาคารในไนจีเรียหรือในแอฟริกาหรือว่าอะไรที่จะชวนให้ลงทุนเพราะอะไรเพราะจะได้กำไรมากไม่น่าเชื่อและเร็วคนจึงหลงเพราะเขาอยากได้นี่ในทางการเมืองคนก็เอาไอ้ผู้นำที่ร้ายศีลธรรมก็เอาความโกรธความรังเกียจ เป็นปุ่มกระตุ้นความโกรธมันจะเป็นความโกรธคนที่คนต่างชาติบ้างคนสีผิวไม่เหมือนกับเราหรือว่าคนที่เป็นคนละเผ่าหรือว่ารังเกียจพวกเกย์หรือว่าคนที่มีพฤติกรรมไม่เหมือนคนทั่วไปอันนี้เอาเรื่องนี้เป็นพลังที่จะเอามาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวได้เพราะฉะนั้นคนที่ไม่รู้เท่าทันไม่เคยฝึกในการชนะความโลภยากที่จะเป็นตัวของตัวได้เพราะมันมีอะไรที่คนอื่นสามารถเอามาใช้เพื่อประโยชน์เขาได้ตลอดเวลาถ้าเรามีความโกรธความโมโหความรังเกียจการถืออะไรก็เป็นเราก็เป็นเหยื่อของเขาได้ง่ายความกลัวอารมณ์ที่อยู่ฝ่ายโมหะก็เหมือนกันถ้าคนรู้ว่าเรากลัวอะไรแล้วก็บอกว่าถ้าไม่ทำตามที่เราสั่งเราขอจะอันตรายมากถ้าทำจะปลอดภัยคุณจะปลอดภัยครอบครัวจะปลอดภัยแล้วก็ใครๆก็ต้องการนะเพราะฉะนั้นการฝึกจิตในทางพุทธศาสนาเพื่อรู้เท่าทันอารมณ์มันเป็นทั้งเรื่องส่วนตัวด้วยมันทั้งเรื่องการเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพด้วยที่จะไม่หลงงมงายกับใครมาก บางที่คนไทยเลยชอบว่าดูคนไทยงมงายอาจจะว่าความงมงายในเมืองไทยเนี่ยว่าน้อยกว่าอย่างน้อยก็ไม่มากกว่าต่างประเทศในก็ดูโลกปัจจุบันไม่ว่าที่อเมริกาหรือที่ไหนเนี่ยนี่คือลักษณะของประเทศที่คนใช้เหตุใช้ผลซะส่วนใหญ่เหรอ เราไปสร้างภาพของตะวันตกที่มันไม่ตรงความจริงแล้วไปยกย่องเหลือเกินและหนึ่งก็ทำให้เราเองก็ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองเราที่ควรชัดขาดความเชื่อมั่นในวัฒนธรรมในศาสนาของตัวเอง นั้นทางพุทธศาสนาแล้วจึงเป็นเรื่องของการศึกษาด้วยการปฏิบัติด้วยหลายสิ่งหลายอย่างที่เรายังไม่เข้าใจเพราะจิตใจเราได้ปล่อยวางความคิดฟุ้งซ่านวุ่นวายต่างๆแล้วมันก็จะชัดขึ้นเราอยู่ในที่สูงเราก็มองเห็นข้างล่างมันก็ง่ายขึ้นมากทีนี้เรายังอยู่ในที่ฟุ้งซ่านวุ่นวายและยากที่จะกำหนดว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรถูกอะไรผิดอะไรระยะยาวส่วนมากมันก็ชีวิตเราก็เป็นแก่การปฏิกิริยาต่อปัญหาเฉพาะหน้าคอยเอาตัวรอดเป็นวันๆไปแต่เมื่อเราฝึกจิตให้มีกำลังให้ฝึกจิตให้มีสมาธิจิตก็ไม่วิ่งไปวิ่งมาเหมือนเดิมมีความหนักแน่นขึ้นมาแล้วก็สามารถยกเรื่องต่างๆขึ้นมาพินิจพิจารณาอย่างวิเคราะห์อย่างละเอียดอ่อนทุกแง่ทุกมุมทั้งประโยชน์ในระยะสั้นประโยชน์ในระยะยาวคุณกับโทษอย่างคุณกับโทษในบางทีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคุณมันชัดเจนเลยมีแต่คุณไม่มีโทษอย่างนี้ก็ง่ายหน่อยบางอย่างก็มีแต่โทษไม่มีคุณแต่นี้น้อยนะส่วนมากมันจะมีเอคุณบ้างโทษบ้างและคุณบางดีเบื้องต้นในดูเหมือนโทษในเบื้องต้นดูเหมือนคุณบางอย่างนี่ถ้าทำบ่อยๆอย่างขาดสติคุณเปลี่ยนเป็นโทษได้โทษถ้าเราค่อยๆขัดกล่าวตัวเองว่าก็เปลี่ยนเป็นคุณได้มันมีความสลับซับซ้อนในเรื่องนี้มากทีเดียวแต่คนที่ฝึกจิตเท่านั้นที่สามารถอยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องโดยไม่หลงไม่ไหลไม่เผลอไม่ลืมนั่นแหละที่จะมีจิตใจที่เป็นเครื่องมือที่เราสามารถเอาไปใช้ในการสร้างชีวิตตนสร้างชีวิตครอบครัวและการสร้างชุมชนและสังคมให้ดีงาม เอาละวันนี้อาตมาก็ได้ให้ข้อคิดพอสมควรเกี่ยวกับเวลาก็อยู่ที่ลองเพียงแค่นี้